ถ้าพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งมหาอำนาจโลกตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสงครามยูเครนนะครับที่เป็นความขัดแย้งบานปลายระหว่างชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐกับรัสเซียซึ่งตอนนี้เข้าสู่เดือนที่4แล้วแล้วก็ไม่มีสัญญาณว่าจะสิ้นสุดเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ Workpoint Today เกาะติดอย่างใกล้ชิดแหละครับแต่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกจะมาชวนจับตาความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจอีกขั้วนะครับนั่นก็คือสหรัฐกับจีนซึ่งตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายเลยแหละครับที่สะท้อนในยะสำคัญว่าสหรัฐอาจกำลังเดินเกมเปิดศึก2ด้านแล้วโดยด้านหนึ่งเป็นการเปิดศึกโดดเดี่ยวรัสเซียในสงครามยูเครนนะครับส่วนอีกด้านเป็นการเปิดศึกในแถบเอเชียเพื่อล้อมกรอบจีนแน่นอนนะครับว่าศึกครั้งนี้ส่งผลต่อไทยเต็มๆครับวันนี้เราก็เลยจะมารวบรวมข้อมูลให้เห็นภาพกันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังมองอิทธิพลสหรัฐในเอเชียอย่างไรแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าฝันของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะล้อมกรอบจีนมันจะไปไกลถึงการจัดตั้งนาโตเอเชียอย่างที่จีนและหลายฝ่ายเริ่มพูดถึงกันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าติดตามใน Worldwide EP นี้ครับWorldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นผมอยากเล่าให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐรุกหนักมากในสมรภูมิเอเชียขนาดไหนจำกันได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนเปิดทำเนียบขาวเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยก็เดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ที่อเมริกาด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับพอหลังพบผู้นำอาเซียนแล้วประธานาธิบดีไบเดนรุกเอเชียต่อด้วยการเดินทางเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการครับครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเลยนะครับโดยมีเป้าหมายไปยัง2ประเทศก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นครับทำกลางการคุยกันหลายเรื่องนะครับหลักๆ ก็หนีไม่พ้นเรื่องสงครามยูเครนนั่นแหละครับแต่ในทุกครั้งของการพบกันกับผู้นำเอเชียเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตของประธานาธิบดีไบเดนที่จะพูดกับทุกคนเลยนะครับคือการพยายามย้ำถึงยุคใหม่และกฎระเบียบใหม่พูดแบบนี้กับทุกคนเลยครับยกตัวอย่างนะครับในการประชุมกับผู้นำอาเซียนที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าข้อตกลงที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกของเราในรอบ50ปีข้างหน้าจะลงนามกับชาติสมาชิกอาเซียนครับเขายังบอกอีกนะครับว่ากำลังสร้างยุคใหม่เป็นยุคใหม่ของความสัมพันธ์สหรัฐอาเซียนประธานาธิบดีไบเดนย้ำอีกครั้งในการเดินทางเยือนเกาหลีใต้และก็พบกับนายยูนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาดโดยยังเน้นถึงคำว่ายุคใหม่เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เขาเน้นถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องชิปต่างๆที่เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตชิปเหล่านี้อยู่ผู้นำสหรัฐบอกว่าชิปเล็กๆเหล่านี้ที่หนาเพียงระดับนาโนเมตรจะเป็นกุญแจขับเคลื่อนเราสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยชาติครับเห็นไหมครับว่าประธานาธิบดีไบเดนพูดถึงคำว่ายุคใหม่อีกแล้วครับเช่นเดียวกับการไปเยือนญี่ปุ่นของผู้นำสหรัฐที่แม้เขาจะไม่ได้เอ่ยตรงๆถึงคีย์เวิร์ดคำว่ายุคใหม่เนี่ยนะครับแต่เขาก็ได้พูดถึงคำว่ากฎระเบียบใหม่ซึ่งถ้าไปดูบริบทแล้วแทบจะไม่มีความหมายแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนพูดกับฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นว่าอนาคตของเศรษฐกิจในศตวรรษที่21กำลังถูกร่างในอินโดแปซิฟิกภูมิภาคของเรากำลังเขียนกฎระเบียบกันใหม่เห็นไหมครับว่าเป้าหมายของผู้นำสหรัฐต่อเอเชียตอนนี้ประธานาธิบดีไบเดนเน้นชัดเจนเน้นทุกครั้งว่ากำลังสร้างยุคใหม่อยู่ครับแต่คำถามที่ตามมาก็คือยุคใหม่ระเบียบใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนที่มีต่อเอเชียมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันจะส่งผลดีผลเสียต่อภูมิภาคนี้อย่างไรซึ่งภูมิภาคนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่ามีประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งด้วยถ้าให้ตอบแบบพื้นฐานที่สุดยุคใหม่ในฝันของประธานาธิบดีไบเดนคงหนีไม่พ้นการพยายามกลับเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งนั่นแหละครับหลังจากที่การเมืองสหรัฐในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตีตัวออกห่างจากเอเชียไป4ปีแต่ว่าการกลับมามีอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับ เพราะว่าลูกไม้เดิมๆของสหรัฐในการเอาอกเอาใจเอเชียเช่นการทุ่มงบประมาณให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเอเชียเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเมืองในอเมริกันเองครับนึกภาพตามนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับหากรัฐบาลสหรัฐใช้วิธีเอาใจเอเชียด้วยการเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกก็อาจจะถูกคนในประเทศเองตั้งคำถามได้เหมือนกันนะครับว่าควรเอาทรัพยากรตรงนี้ไปแก้ปัญหาในประเทศตัวเองก่อนดีกว่าไหมเรียกได้ว่าถ้าเอาใจเอเชียมากไปก็อาจจะกระทบคะแนนนิยมในประเทศนั่นแหละครับขณะเดียวกันการพยายามกลับมามีอิทธิพลในเอเชียก็ย่อมต้องต่อกรกับอิทธิพลเดิมอย่างจีนนะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่ก็คือจะเปิดศึกสองด้านทั้งกับรัสเซียแล้วก็กับจีนเลยหรือเปล่านี่ก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนแล้วแหละครับและรัฐบาลไบเดนก็รู้ถึงความท้าทายในประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยได้เห็นความพยายามแก้โจทย์เหล่านี้ขึ้นมาว่าอเมริกาเนี่ยจะทำอย่างไรในการที่จะกลับมาคานจีนให้ได้แต่ว่าก็ต้องไม่ใช้สรรพกำลังหรือว่าทรัพยากรมากเกินไปนะครับซึ่งถ้าจะให้ประเมินแล้วสหรัฐก็มีวิธีแก้โจทย์นี้อยู่หลายรูปแบบทีเดียวครับแต่ที่เห็นชัดๆเลยและอยากจะหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตกันมีอยู่2วิธีครับอย่างแรกเลยนะครับคือในเมื่อสหรัฐไม่อยากทุ่มสรรพกำลังเยอะสหรัฐก็ต้องพึ่งพาพันธมิตรครับและพันธมิตรที่ชัดเจนที่สุดในรอบนี้คือพันธมิตรที่มีชื่อว่ากลุ่มควอดครับซึ่งอันที่จริงเราก็เคยพูดถึงกลุ่มควอดนี้ไปแล้วในรายละเอียดใน Worldwide Trip ก่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าให้ทวนกันคร่าวๆอีกครั้งกลุ่มควอดคือการจับมือกันของสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียไปดูแผนที่นี้ครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นเลยนะครับว่าถ้าตัดสหรัฐออกไปแล้วลากเชื่อมโยง3ประเทศสมาชิกกลุ่มควอดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียเข้าด้วยกันก็เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ล้อมกรอบจีนจริงๆซึ่งในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีไบเดนผู้นำ4ชาติกลุ่มควอดก็ถือโอกาสไปประชุมกันที่ญี่ปุ่นเลยนะครับโดยหนึ่งในผลการประชุมที่น่าจับตาคือการร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเน้นไปที่การประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับเรื่องนี้ถ้าฟังดูเผลอๆหลายคนอาจจะไม่รู้สึกพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าถ้าถอดรหัสออกมาแล้วเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการล้อมกรอบจีนครับเพราะว่าอนาบริเวณทะเลอินโดแปซิฟิกที่ถูกพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยมหาสมุทรอินเดียทะเลจีนใต้แล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูแผนที่อีกรอบก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือพื้นที่ทางทะเลที่สามารถล้อมกรอบจีนจากการออกสู่ทะเลได้เลยครับโดยการเน้นเรื่องประมงผิดกฎหมายยังถูกตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่ามีนัยยะแอบแฝงถึงการจับตากิจกรรมทางทะเลของจีนโดยใช้เรื่องประมงผิดกฎหมายเป็นข้ออ้างหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดจนเป็นข้อพิพาทระหว่างจีนกับหลายชาติอาเซียนก็มีเรื่องของประมงก็เป็นหนึ่งเรื่องใหญ่อยู่ขณะเดียวกันการจะไปจับตาประมงผิดกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของการล่าตะเวนการส่งกำลังเข้าไปในหน้าน้ำต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่านี่อาจจะเป็นข้ออ้างฉากหน้าในการเข้าไปจับตาประเด็นความมั่นคงอื่นๆในทะเลแถบอินโดแปซิฟิกหรือเปล่านอกจากการล้อมกรอบจีนผ่านกลุ่มคอร์สแล้วการไปเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้ยังส่งสัญญาณถึงเรื่องไต้หวันด้วยนะครับซึ่งประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ย้ำอีกครั้งหลังถูกผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงความเต็มใจของสหรัฐที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานหรือไม่ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนตอบว่าใช่นั่นคือคำสัญญาที่เราให้ไว้แม้ในเวลาต่อมาจะมีการปฏิเสธเป็นพลวันเลยแหละครับว่าท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเดียวหรือนโยบายคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ต่อไต้หวันแต่ผู้ที่ติดตามสถานการณ์หลายคนก็เริ่มมองแล้วแหละครับว่าแม้รัฐบาลสหรัฐจะไม่เปลี่ยนนโยบายอะไรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจีนบุกไต้หวันขึ้นมาสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนก็อาจสนับสนุนไต้หวันเต็มกำลังครับเพราะทุกอย่างมันแสดงออกมาแล้วจากจุดยืนส่วนตัวที่ประธานาธิบดีไบเดนย้ำมาตลอดท่าทีของสหรัฐและชาติพันธมิตรออกมาแบบนี้ก็เลยทำให้จีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทันทีนะครับโดยมองว่าสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรกลุ่มควอดกำลังทำอยู่คือการสร้างนาโต้ในเอเชียแปซิฟิกขึ้นมานี่คือบทความจากเว็บไซต์ Global Times สื่อกระบอกเสียงของทางการจีนนะครับเขียนบทความนี้ขึ้นมาตั้งข้อสังเกตเลยแหละครับว่าสหรัฐกำลังจะยกระดับกลุ่มควอดให้เป็นนาโต้หรือไม่ ภาพการ์ตูนประกอบบทความนี้สะท้อนออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับจะเห็นภาพของลุงแซมสัญลักษณ์ของอเมริกาล่องเรือที่มีสัญลักษณ์ของนาโต้มาขึ้นฝั่งที่เอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามบทความนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าความพยายามของสหรัฐนี้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จจากหลายปัจจัยด้วยกันครับขณะที่ฝ่ายสหรัฐเองก็มีการยืนยันนะครับว่ากลุ่มควอดมีเป้าหมายที่จะจับมือกันอย่างหลวมมากกว่าการตั้งเป็นองค์กรที่เป็นทางการโดยย้ำนะครับว่ากลุ่มควอดนี้ไม่มีแม้กระทั่งสำนักงานใหญ่หรือว่าการแต่งตั้งเลขาธิการด้วยซ้ำหลายคนมองลึกลงไปอีกนะครับว่าอันที่จริงกลุ่มควอดก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวแบบที่หลายคนมองว่าจะเป็นนาโตเอเชียได้ขนาดนั้นครับเพราะขนาดชาติสมาชิก4ชาติในกลุ่มควอดเองก็อาจจะมีความเห็นที่แย้งกันเองอยู่เลยเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนจากสงครามยูเครนนะครับทำให้เราเห็นได้เลยว่า1ในสมาชิกกลุ่มควอดก็คืออินเดียก็เป็นชาติที่มีท่าทีตรงข้ามกับชาติพันธมิตรสหรัฐอื่นๆทั้งไม่ยอมประณามรัสเซียที่ก่อสงครามยูเครนแถมอินเดียยังฉวยโอกาสซื้อพลังงานจากรัสเซียในราคาที่ถูกกว่าไม่สนเสียงทักท้วงเลยนะครับว่านี่เป็นการปั๊มเงินให้รัสเซียไปทำสงครามกับยูเครนหรือไม่เรื่องนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายสหรัฐมีความพยายามที่จะเคลียร์ใจกับอินเดียเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนก็คุยนอกรอบกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นกันด้วยโดยทั้งสองฝ่ายระบุว่ามีการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าเทคโนโลยีแล้วก็อาวุธต่อกันครับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐดูจะเอาอกเอาใจอินเดียถึงขั้นที่ออกมาอธิบายแทนอินเดียเลยแหละครับว่าสาเหตุที่อินเดียมีท่าทีที่เป็นมิตรกับรัสเซียนั้นก็เป็นเรื่องของมิติทางประวัติศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ที่อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ประธานาธิบดีสหรัฐก็เข้าใจดีครับแต่นี่ก็เป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการให้อินเดียตีตัวออกห่างจากรัสเซียนั่นแหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาอินเดียก็เป็นประเทศที่ซื้อยุทโธปกรณ์ทางการทหารจากรัสเซียเป็นรายใหญ่เลยนะครับอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามอินเดียก็ไม่สามารถหันหลังให้กับชาติตะวันตกอย่างสหรัฐได้เต็มตัวเหมือนกันอีกนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายอินเดียก็มีเรื่องบาดหมางกับจีนครับการจับมือกับอเมริกาเพื่อต้านจีนก็ยังเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐกับอินเดียอยู่ดีทบทวนกันเล็กน้อยนะครับเรากำลังพูดถึงความพยายามกลับมามีอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งรวมถึงความพยายามใช้อิทธิพลนั้นไปคานอำนาจกับจีนเราเล่าให้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าความพยายามกลับมารอบนี้สหรัฐไม่สามารถทำตัวเป็นพ่อบุญทุ่มซื้อใจชาติในเอเชียได้เพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศดังนั้นสิ่งที่สหรัฐทำไปแล้วคือการหาพันธมิตรมาช่วยคานอำนาจจีนอย่างเช่นกลุ่มควอดเป็นต้นและนอกจากกลุ่มควอดแล้วสหรัฐก็หาพันธมิตรทางเศรษฐกิจเพิ่มครับโดยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า Indo-Pacific Economics Framework หรือ IPEF ครับ IPEF ที่ว่านี้เป็นความร่วมมือที่สหรัฐหมายมั่นปั้นมือมากเลยแหละครับว่าจะทำให้สหรัฐเองกลับมามีบทบาทในเอเชียอีกครั้งหลังจากที่เป็นสหรัฐเองเนี่ยแหละครับที่ถอนตัวจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า TPPตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2017และต่อมาความตกลงนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปเป็น CPTPP ที่เรารู้จักกันในตอนนี้นี่แหละครับโดยความตกลงล่าสุดที่สหรัฐพยายามจะผลักดันก็คือ Indo-Pacific Economics Framework หรือ IPEF เนี่ยนะครับจะมีชาติที่เข้าร่วมเบื้องต้นคือชาติในกลุ่มควอดทั้งหมด4ชาติเข้าร่วมหมดเลยครับสหรัฐอินเดียออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นมีการเสริมด้วยเกาหลีใต้แล้วก็นิวซีแลนด์นะครับรวมถึงชาติอาเซียนบางส่วนได้แก่ฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ไทยครับโดยข้อตกลง Indo-Pacific Economics Framework ก็ถูกฝ่ายจีนมองเหมือนกันนะครับว่านี่จะเป็นนาโต้ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือไม่แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจในอเมริกาแบบนี้แค่ในอเมริกาเองก็ยังแย่เลยครับจากปัญหาเงินเฟ้อคนว่างงานดังนั้นสหรัฐคงไม่ได้มาเป็นพ่อบุญทุ่มหรือว่าซื้อใจผ่านการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจในประเทศเหล่านี้แบบสุดโต่งแน่ๆโดยมีการยืนยันนะครับว่า Indo-Pacific Economics Framework อาจจะไม่ใช่เขตการค้าเสรีครับแต่อาจเป็นเรื่องของการแชร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ซัพพลายเชนมากกว่าดังนั้นมันก็อาจจะมองได้เหมือนกันนะครับว่าความตกลง Indo-Pacific Economics Framework ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าครับเพราะว่าสหรัฐเองก็ไม่ได้มีเรี่ยวแรงมากเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากต้องเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองด้วยแต่ว่าถ้าจะให้มองคลิกไปอีกมุมมองแบบระยะยาว วันใดวันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจอเมริกากลับมาเป็นปกติแล้วความตกลงเหล่านี้ก็อาจจะเป็นกลไกให้สหรัฐเข้ามีบทบาทในเอเชียได้อีกครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับวันนี้เรากลับมาติดตามสถานการณ์ที่ใกล้บ้านเรามากขึ้นนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปแหละครับว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อไทยแค่ไหนแล้วที่สำคัญไทยเราเนี่ยจะดำเนินนโยบายอย่างไรพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับระหว่างนี้อยากชวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today นะครับ